Nsella mis-semija kollha ta' Campus FM jiena u l-Fred Kennelly u nisidinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka li kienu qegħdin jaħdmu fuqha. Miegħi fl-istudio għandi l-pleċir ikolli l-professoressa Marija Attart li hija d-direttur fl-Istitut tal-Tibdil tal-Klima u Żvilupp Sostenibbli. Żewġ suġġetti li illum qed isiru ħafna iktar importanti minn qatt qabel. Però ħa nifukaw fuq parti minn dan iż-żvilupp sostenibbli, ħa nifukaw fuq trasport u l-mobilità. Inti naf li taħdem ħafna fuq dan ir-rigward. Ħammur mill-ewwel fuq is-sitwazzjoni tagħna lokali. Sena wara sena jikber it-traffiku ingergru aktar illi hawn ħafna traffiku. Li qed nitilfu ħafna ħin imwaħlin fit-traffiku li qed jikreja ħafna stress, però jidher qisu li ma hemmx soluzzjonijiet lesti biex nattakkaw dan il-fenomenu x'qed jiġri.
Mill-li qed jiġri huwa fenomenu li ġarajnieh f'pajjiżi oħrajn, pajjiżi li kienu ġa bdew bl-iżvilupp ekonomiku, bl-iżvilupp ekonomiku li għandna aħna, l-standards of living jiżdiedu, il-karozza ssir, bżonn jew identifikata bħal xi ħaġa li irid ikollok, u awtomatikament iktar ma jgħaddi żmien tiżdied dik li jgħidu l-dipendenza fuq il-karozza. Għal kollox, għal mobilità biex nilħu attivitajiet u nilħu iżjed attivitajiet.
Inklużi waslu fall-iskola.
Ekku, għal kollox, ġibbat automatikament, it's a snowball effect. Ġifiri tibda għandek il-karozza u żajta biex ħrixt il-ħadd, għax matul il-ġimgħa tmur ix-xogħol bil-bass, eventually tibda tmur ix-xogħol bil-karozza, eventually t-tfal tiegħek qabel kien jaqbdu l-bass, issa llum il-ġurnata toħodhom bil-karozza wkoll. U l-popolazzjoni ssir dipendenti iktar u aktar fuq l-użu tal-karozza meta tqabbel ma' affarijiet oħra li huma hemmhekk saqajna għadhom jeżistu, per eżempju, imma xifna l-abilità li nimxu. Il-karozz tal-linja għadhom hemm, anzi llum xejn, u awtomatikament li jiġri minn li jiġri f'ħafna drabi meta ssir dipendenza, ovvjament jibdew joħorġu l-affarijiet ħżiena li huma relatati ma' din id-dipendenza.
Ha waqfek fuq din. Inti semmejt illi persuna tibda billi tuża l-karozza darba fil-ġimgħa mbagħad tibda tuża kuljum u mbagħad nibdu nagħmlu kollox bil-karozza. Però ma naħsibx illi hija biss id-deċiżjonijiet li nagħmlu aħna li effettwaw x'għandna llum f'pajjiżna. Hemm ukoll deċiżjonijiet li jittieħdu minn awtoritajiet, minn kumpaniji. Ġifieri r-riċerka li taħdem fuqha inti.
Ekku.
Mhux qed ngħidu tort ta' min għandu l-karozza.
No.
Ġifieri hemm ħafna fatturi li qegħdin ġu flimkien fi qegħdin.
Hemm fil-fatt li ġara kien kważi mis-sebgħinijiet bdejna ngħidu li Malta bdiet tinvesti fit-toroq għax bħal kull pajjiż ieħor meta beda jiżviluppa, it-toroq kienu jidru li huma a vehicle for progress. Mal-inti, per eżempju, l-Ingilterra fil-60s jew fil-early 70s, kellhom policy document kien jismu roads to progress. Iġri l-link bejn il-trasport maġġel u personali u kemm naħu jnamlu ktar attivitajiet hija linkjata ħafna mal-iżvilupp.
Mal-infrastruttura.
U mal-infrastruttura li dik twassal biex ovvjament ikun hemm iżjed karozzi. Ġifieri, il-policy li il-gvernijiet suċċessivi ta' dan il-pajjiż mindu ħadna l-indipendenza biex jipprovdi tal-infrastruttura għal-karozza, komplit biex ovvjament is-sus u to feed.
Ġifieri qed isma' aħna jiżdedu l-karozzi x'nagħmlu nkomplu nikbru nkabbru t-toroq.
Ekku,
biex nakkomodaw aktar karozzi.
Ġifieri qabel konna nibnu għax kellna bżonn nibnu, ġifieri qabel bdejna nibnu daw l-elevated highways li dawn daw l-aħħar xahar snin, l-aħħar infrastruttura kbira li kienet inbniet kienet fl-aħħar tal-90s. Kien it-tunnel ta' Santa Venera. Ma kienx imbena infrastruttura ġodda minn dak iż-żmien. Iġri issa rġajna wave oħra ta' infrastruttura ta' twessieħ, issa qegħdin nagħmlu il-super elevation, jiġifieri issa qed nagħmlu il-flyovers. Ma tantx fadax nagħmlu wara li lestum il-flyovers, jiġifieri. We've seen this happening, jiġifieri nilħu threshold u nibnu iżjed biex nakkomodaw. Però hemm limitu ta' kemm nistgħu nibnu iżjed biex nakkomodaw, u fejn il-problema ovvjament tiġi.
U inti qiegħda tissuġġerixxi u tirrakkomanda li minflok ma neħdu din it-tip ta' pożizzjoni inħajru u ninċentivaw lin-nies jużaw inqas karozza u nużaw metodi alternattivi bħal.
Sajna.
Kif tiġi l-università inti? X'tuża?
Jiena nuża għandi l-karozza, għandi l-bicycle.
Skont it-temp,
skont it-temp, iva, ma nistajklax fix-xita.
Per eżempju, ok,
nifhem. Għax m'iniex daqshekk atletika jiena jgħidu għajk biex inkunu diplomatiċi. Però jina nqot għalija ġifiri, kikun nqot il-meliħa, forsi naħseb ikolli naqra dubju nġiġ bil-bicycle, ovvjament. Imma għal ċertu trips, nemmen li l-mixi għandu jkun mezz li nużaw.
Ġifiri, int, ħanitħlu ferja ta' riċerka tiegħek, inti tippromovi dak li tgħidu active travel.
Ekku.
Ġifiri, dawn huma soluzzjonijiet pjuttost sempliċi?
Sempliċi mhux, ġifiri jekk inti tara. L-active travel jiġifieri l-walking u cycling u l-użu tal-scooters or small micro mobility ngħidulhom. They're easy to implement. M'għandekx xi affarijiet kbar, ma tix tħallas xi affarijiet.
Mhux palma tagħmel highway,
mhux palma tagħmel highway.
Ġifieri però għandek
bżonn il-bankina.
U għandek bżonn anka li tkun qed timxi jew taqdef f'ambjent da xej sikur ukoll.
Jiġifieri tgħidli ma bankina ma ssirx bankini ħejnihom u bankini nqasnihom u bankini ma nagħmluhomx u bankini nagħmluhom under designed ħafna drabi u ma jkunux daqshekk safe. Jiġifieri whilst a prima faċċa tidher li s-soluzzjoni biex inti iġġel in-nies jimxu. U jisajkiljaw hija faċli, għax ma tridx investiment kbir. Għadna stin imbagħtu biex niffukaw jew nerġgħu inbidlu l-focus tal-policy minn flok ngħidu li l-ewwel il-karozza u niddiżinjaw kollox biex nakkomodaw il-karozza. Ejja naħsbu fil-bniedem u x'għandu bżonn il-bniedem biex jaqdi għandu prinċipali. Tijaw li jista jħorx mid-dar jħossu sejf li jimxi sal-Knisja, jimxi sal-supermarket taħdejh, juhu tfal il-mużew, u mhux joqgħod iwassalhom bil-karozza fl-istess villaġġ. Ma nafx issa fl-aħħar survey, ma fi 2010, per eżempju, 14% mit-trips kollha li kienu jsiru bil-karozza kienu jsiru fil-lokalitajiet stess. Issa ha forsi birkikara kbir. Zurri kbir li tajt forsi hemm daqshekk distanzi li taqbad il-karozza.
Hemm ukoll forsi illi aħna nippruvawlu f'ġurnata ndaħlu ħafna affarijiet. Allura min għalina illi jekk ħammu bil-karozza ħanifranka l-ħin.
Ma dik unfortunately hija distortion li tiġi mid-dipendenza wkoll. Aħna fir-riċerka
nkunu qed nifranka oħrajn.
Aħna fir-riċerka nsibu, pereżempju, nkunu qegħdin nagħmlu taħdidiet ma' nies, focus groups jew surveys jew interviews. U fl-istess nifs jgħidulek le ma naqbadx il-bass iddum li sija. Okej, mela x'tuża. Ha, ikollu jġib il-karozza, karozza twassadni, u kemm id-dum? Ifhem id-dum tliet kwarti biex nasala, u kemm id-dum biex tipparkja, u lalu tibdilix fuq il-parking ta' xin dum ħafna biex nipparkja, mela jekk dom tliet kwarti biex ġejta hawnhekk, dom atleast kwart ta' dur u daqad biex issib fejn tipparkja dom tiżjed minn sija, ħlejt il-petrol, qabditek ħafna anzjetà. L-emissjonijiet, swietek il-karozza, kollox. Mela allura biex inti ma trasferejġ dak il-burden kollu, dak l-impatti kollha użajt il-bass fejqat bil-qiegħda tistenna vera għal sija ma la kellek is-suq. Let ti kontribwixxi
daqs. Stajt taqra ktieb tal-linja?
Stajt taqra ktieb, stajt ħares u tapprezza.
Tagħmel biex telefonati.
Whatever. Iġifieri dik hija distortion li naraw ħafna fejn ikollok dependenza.
Iġifieri hemm parti li tissir mill-awtorità.
Ekku.
Però hemm il-parti li nagħmlu aħna.
Ekku.
U din hija waħda minnhom. Li nippruvaw aħna nużaw kemm jista' jkun il-mezzi tagħna saqajna r-rota tal-linja biex naslu minn A għal B.
Għal B. U aħna nippruvaw bir-riċerka tagħna peress ir-riċerka tagħna hija action research ngħidula. Nippruvaw kemm jista' jkun ningaġġaw il-komunità. Ġrana ma nagħmlux ħafna blue sky research, li nagħmlu huwa riċerka on the ground man-nies, għandna proġett fejn nimplementaw ukoll strutturi u informazzjoni għan-nies biex ikunu iktar konxi ta' kemm huma distanzi bejn postijiet u ngħidhom isma' jekk inti trid tmur saċ-ċentru ta' Birkirkara mill-università kull ma toħodlok huwa 20 minutes. Però bil-karozza ħatodlok sija.
Ħankomplu nitkellmu dwar dan wara pawża qasira li ħanagħmlu pawża mużikali. U kif nagħmlu f'dan il-programm ħanitlob lilek tagħżel biċċa mużika jew għax hija għall-qalbek jew għax għandha xi sinifikat. U mbagħad nisimgħuha flimkien u niġu lura.
Jiena għażilt il-Ludovico Einaudi, nħobbu ħafna, il-pjano jirilassani ħafna, ndoqqu, so I enjoy it very much. Iġorni.
Mela nisimgħu il-ġorni ta' Ludovico Einaudi. Un bat niġilura nkomplu diskussjoni ma' l-professoressa Maria Attart nfakkar kun dan huwa l-programm Riċerkaturi jiena Wilfried Kennelly. Lura fil-diskussjoni tagħna mal-professorissa Marija Attar wara dik il-pawża mużikali, konna qed nitkellmu fuq dawn il-sinjali, totems u x'għedlu, li jindikaw lek. Isma' jekk inti timxija minn hawn sal-Furjana, inti li ħadodlok 20 minuta pereżempju. Għax ħafna drabi naħsbu li hija itwal il-mixja. U dawn qegħdin tpoġġuhom f'postijiet strateġiċi ħanajdu. Naf li hawnhekk anke fuq il-campus tal-università hemm minnhom, fejn iktar hemm minnhom?
Mela bdejna kif qed tgħid sew fil-campus tal-università bdejna esperiment għamilna tnej fil-campus tal-università li jaqdu l-università mal-lokalitajiet li huma sovrastanti għaw, adjacent, u bdejna niprovdu meta tħares li l-totem pol tara kemm hemm ħin, jiġifieri kemm toħodlok ħin biex tasal minn mill-campus għall-ċentru ta' Brigara, kemm iddum biex tasal mill-campus għall-ċentru ta' San Juan. U mbagħad meta inti tgħaddi bil-mobile phone fuq l-informazzjoni li qegħdin imwaħħlin ma' dawn il-totems, il-mobile huwa jtellgħek ir-rotta li inti tista' tieħu, li hija rotta li nkunu aħna mxejn hija.
Tiskenja QR code
u tiġik ir-rotta. L-idea hija di, l-idea hija li inti il-kelma ngħidu għandna jing, li inti tipprovdi din l-informazzjoni biex tinnaġġa tippuxxja tqanqan in-nies li jgħidu ella llum. Mela minn San Juan laqas jaqbel li nuża l-karozza x'inhom tliet kwarti mentri jekk nimxija kull ma toħodli 12 minutes, 15 minutes. U konna provajnija 10 snin ilu bliflet ma l-istudenti, konna bdejna Freshers Week, nadrum il-karti, l-istudenti najdu l-għom aħna mxejna minn dal-postijiet u ħadinna daqsek, intom f'kemm għamiltuha. U f'daqqa waħda bdejna rċivu ħafna studenti jgħidu le, ta' li ħadit li iktar, jew le, li ħadit ħafni nas. Mela, irrealizzajna li jekk nagħmlu daw l-infrastrutturi għanna il-facilità u l-kapacità li aħna ninfluenzaw il-mod kif in-nies jipperċepixxu distanza u allura il-mod kif jipperċepixxu anki travel time. Għax inti biex tagħmel sija moħla fi traffiku fil-għodu ma trid xejn. Jekk inti dik teqliba u tajt isma' jiena minn flok immur sija l-ġim
nimxija,
naħseb ħani gwadanja ftit.
Ħaw nieħdok fuq area oħra li nafli li inti taħdem fuqha. Nafli inti konċernata minn numru ta' road accidents, tal-inċidenti ta' traffiku. Għaliex x'dina huwa iktar minn postijiet oħra, għandna data?
Għandna data. U aħna Malta in-numri ovvjament mhumiex daqs kemm huma f'pajjiżi oħra.
Ma x'aħna pajjiż żgħir.
Mhux biss, aħna għandna pajjiż żgħir. Toro li mhumiex highways, għax inti l-pajjiż.
Allora m'għandek l-speeds.
M'għandek l-speeds. Għandna ħafna konġestjoni, allura ma tistax laqqas tajt tispidja u whatever. U l-journeys li nagħmlu aħna tagħna huma vera qosra. Ħafna again, another factor f'pajjiżi oħra kun li inti torqod fuq l-steering wheel għax tajjas, allura taħbad. Mela meta inti tara daw l-exposure factors ngħidulhom. U tikkalkula kemm pereżempju jmutu nies komparat ma pajjiżi oħra fejn għandhom daw il-fatturi kollha ta' exposure, aħna għandna ħafna nies li qed imutu fit-toroq tagħna. U hemmhekk dak l-inkwiet.
Dak huwa l-inkwiet.
Dak huwa l-inkwiet li aħna qed ikonna, speċjalment is-sena l-oħra. Numri għoljin ħafna ta' nies li qed jitilfu ħajjithom. Mhux in-numru tal-inċidenti per se, dak jikkużaw ħafna affarijiet oħra li jikkawżaw delays u whatever. Imma l-fatt li għandna ħafna nies li qed iweġġgħu gravi u speċjalment ħafna nies li qed imutu, meta tikkonsidra kollox, jiġifieri kemm indumu suq fejn fil-konġestjoni, l-speed il-massimu li nistgħu sa. Kemm jagħmlu in actual fact f'ċertu inċidenti ovvjament, mhux skont il-liġi. Dawn huma fatturi li għandhom għalfejn naqsu lilna l-ammont ta' nies li jmutu u li weġgħu gravi mhux iżduhom. Aħna r-riċerka li nippruvaw nagħmlu huwa niddeterminaw ir-riski u niddeterminaw il-fatturi li jwaslu għal dawn l-inċidenti, dawn in-numri. U dik parti essenziali għax ovvjament hija evidenza u riċerka li tgħin anke l-policy.
Ħan saqsik xi ħaġa oħra relatata mal-mod kif aħna nirrelataw mat-trasport. Riċentement aħna rajna l-bidu u t-tmiem f'daqqa mal-ajr ta' żewġ inizjattivi li kienu jippromuovu car sharing. Inizjattivi li rajnihom jaħdmu barra minn pajjiżna f'ħafna pajjiżi. Għadhom jaħdmu, però donnu hawnhekk ma ħadmux daw. Inti għandek idea x'ġara?
Il-raġunijiet li taw l-operaturi kienu li ma sabux support, ġifieri inti biex ikollok nies li jimxulek minn trasport privat. Il-kumditana jidilajna tal-trasport privat u jimxulek għall-affarijiet oħra, hija li inti tibda tillimita u tibda tnaqqas il-faċilità u tibda tirrestringi jew iżżid il-prezz tal-użu tal-karozza privata. Għax inti m'għandekx diċ-inċentiv otherwise. U xejn ma jaħdem jekk inti m'għandekx l-inċentiv mad-disinċentiv. Mela inti tista' tgħid li il-mezzi tal-car sharing u tal-bicycle sharing li kellna kienu inċentiv, daqa waħda għandna l-opportunità inċentiv biex nużaw alternattiva. Però id-diżinċentiv fuq il-karozza qatt ma daħal. Anzi, komplejna nżidu l-parking, nagħmluh b'xejn, inwestaw it-toroq, nibqgħu niffavorixxu.
Ġifier m'hemmx biżejjed raġuni għaliex jien niddeċiedi nħalli l-karozza f'dar jew fil-garax u mmur nieħu
bicycle jew karozza sharing li ħadd iġi kirħas għax parking iddedikat.
U allura dan wasal għal dal-falliment.
Ekku.
Jista' jkun wieħed mill-fatturi li wasal għal dal-falliment.
U fattur ħafna xu jaffettwa pereżempju jaffettwa anke il-bus service tagħna, jaffettwa ħafna affarijiet. Issa l-bus service tagħna huwa sussidjat minnha stess, jiġifieri. It's a system li jekk inti ma tippruvax tirregola u tibbilanċa, tiswik ħafna.
Għax issa li trasport pubbliku huwa b'xejn. Suppost dak ukoll huwa inċentiv.
Inċentiv, imma m'hemmx id-diżinċentiv.
Allura xorta jiena nibqa' dipendenti fuq il-karozza.
Ekku. Because like any habit, ma tistax. Ma taqtax habit ħażin billi tajdlu bniedem. Jinna f-sigaretti, ha. Ara kemmi tajba dil-arja, mhux aħjar dil-arja jew torih ir-ritratti ta' kemm għandu ħsara. Għax inti li trid iddiżinċentiv iżżid il-prezz tas-sigaretti tant li n-nies jibdew jaqtawha ma xarhom għalin. Jiġifieri.
Forsi. L-eżempju ta' sigaretti jista' jwasselna biex nifmu x'nistgħu nagħmlu għal.
It's like any other habit at the end of the day.
Inti f'artiklu li tibt fit-Times f'Mejju ta' 2020 fil-bidu tal-pandemija ġifieri, inti kontett li kont tittama li ma nħallux li traffiku jiġi lura fit-toroq tagħna wara l-pandemija. Però
ġied with a vengeance.
Ġi. Ġifieri ma tallimna xejn.
Dik kienet xi ħaġa li I was hoping u naħseb l-artiklu li ktibda kien bl-isperanza li noqogħdu attenti għal dak li qed jiġri u naħtfu l-opportunitajiet li jiġu bil-COVID. Imma le ma tantx tallimna. Jiġifieri l-fatt li stajna bil-użu tat-teknoloġija nimprovja u naqsu l-ammont ta' traveling għal meetings il-working from home. Il-fatt li n-nies bdew japprezzaw li l-arja aktar nadifa. Għax m'hemmx daqshekk karozzi. In-nies li bdew jimxu waqt il-pandemija għax kienu magħluqin ġewwa u ħassew li għandhom bżonn jibdew jimxu ra.
Però donnu wara ftit ta' żmien rġajna lura
għall-użanzi
tajbin joħżiena. Tagħna anka dak il-working from home li semmejt inti li għal ħafna nies kien anka kwalità komdu ta' kwalità ta' ħajja ħjar, però ġen munna lura ġifieri għadba għalna ħafna x'naqsu.
Però soluzzjonijiet hemm, ġifieri.
Soluzzjonijiet hemm.
Il-COVID jekk m'għallimna xejn, għallimna li l-bidla tista' ssir, in-nies jinbidlu, it-teknoloġija f'temp ta' ftit jiem it builds up.
U qed hemm.
U qed hemm. Ġifieri, it's possible. Ġifieri l-biża kollha, whether it's political or personal, li ma nistgħux naslu għax hija bidla kbira ħafna. Ma nasibx.
Fuq dak il-punt, f'din il-konverzazzjoni, xtaqt li kien iktar ħin, għax hemm ħafna iktar xi ngħidu, però l-ħin huwa dak li hu. Nfakkarkom li miegħi fl-istudju llum għandi l-professoressa Marija Attart u konna qegħdin nitkellmu fuq trasport u mobilità. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla u nsemmilkom. Grazzi.